brado e.
Ta mo bua.
Mo bono tendi no.
Ma bo ino be ma motete.
Ibo mote bebe no.
Ki yo lili tango.
Mandine Yesu adiwo ni motenia.
Yesu adiwo ni motia, dibia.
Yesu adibe po bisi yo le gwate mote. Ko li gwate kode. Ko li gbabuba. Wa kode di gbabe. Manongi mbote ki ape takpeke. Lili tango. Mi anja kwa abe ni zuku boko pepele mani hipi yaya beke boko
lewo tate one mkwa tia tia
ti unye no ye ti unye mopeta yekpeke
wokpe buba abene
ya mote kpeke bu ise mokwa pe mblanga lili tengo
ise zuku adebe po mote pe mblanga lili tengo.
Yesu ebe enu zoku kakboli yade. Pepele ngwasi.
Lewo ya katane, zibia.
Ngwa unto sine, e unto sine, e unto sine. Ya kbeti hago.
Tiate. Alo, lima. Mandi betekpe buba, eh? Ya boko.
E boko ba. Isa Yesu ya di bepo o kenga te o bisi o ne. Te o bisi o mba ne gbape o ise ngwa si pe o. Ke ale o kwe kbo li njambe ya kata a kinda ki o. Kona si te o do ta kenja apo ye te kwe boko ba ne. Penjo bebe o gba te lun no te zo kwa de. Muta si ti o ngbe ngbe depe kukbo.
Isa njambe ya ndi si ti ekbi o ke bo. Ise wo ke pa wo nungi mbuta siti ehe yehe.
Kupa o, ise te igba pe tanakpe ke igba te gwade. Ngari alo mpo ungi nga woku Yesu te buma enzerele. Ise engi mana, ete dadane kpe gwade. Yesu, yenu te ikpe. Lima, Yesu ya yeti wo. Penju ise Yesu mbuba tekpe ke epena na igbanga. Penju wo, alo mwaya futa siti ekpi wo. Amade mo yete Yesu bise ma enga ope. Tane kitebe mo kwe go siti ekwe njambe depe kode. Yesu ya di be. Po yete uke se wa yeti yani. Uke njapo wakode. Iye me bate ekwe pe takpeke. Edo atekpeke ene loto penjo Yesu kwe kwini akayene.
Wokpo zoko. Mande kitebe ma doke njapo ena bubade. Madibe ma doke njapo ena kodane. Ma dibe ma yete Yesu. Wa blopona kokloni.
Amba de mo me alo Yesu do atemo. Dada po li pekpa. E abo buma po te saki. E mana mo te wo kekpa.